Biografia unei capodopere. Nora, de Henrik Ibsen. O emisiune de Ecaterina Oproiu.
Înțeleasă sau răstălmăcită, atacată sau elogiată, deformată sau reformată, piesa Nora, pe numele ei inițial și nu numai inițial, dar și cu adevărat concludent Casa de Păpuși, Nora Zic, nu este numai așa cum stă scris prin dicționare, enciclopedie, antologii și monografii, una dintre cele mai importante drame ale secolului XIX. Piesa poate fi cercetată și din acest unghi, firește, se poate vorbi despre însemnătatea lui Ibsen în dezvoltarea dramaturgiei universale, despre raportul dintre opera și viața lui tumultoasă, tristă și exaltată, săracă, iar mai apoi prosperă, iar mai apoi nesigură, mult mai mult decât nesigură, umilită de nevoia de a apela la liste de subscripție, pentru ca mai apoi să se ridice și să urce treptele gloriei, euforia marilor sărbători, a recunoașterii a ceea ce se cheamă clasic în viață, un clasic în viață care a început prin a fi ucenic de apotecă într-un târg norvegian cu 800 de locuitori, un ucenic poet, un poet care se simțea atras de comedia feerică, un tânăr posedat de ideile și descurajările lui Kierkegaard, iar mai târziu de opera lui Lessing, iar și mai târziu tulburat de gândirea lui Nietzsche, un om al fiordurilor care se autoexila la Roma, la Dresda, la München, pentru ca spre apusul vieții să se întoarcă pe pământul natal ca să primească ceea ce îi fusese refuzat, onoarea și onorurile, și în plus, și odată cu ele, bătrânețea și decrepitudinea, iar la sfârșit, ca o încununare a splendorii și decăderii, moartea. Moartea pe care și-o dorise, cu care cochetase, dar asta se întâmpla cu mulți ani în urmă, când traversa mizeria și îndoiala, când se îndoia că ar avea talent și că rostul său ar fi să scrie. Firește, piesa poate fi demontată estetic, se poate face analiza structurii sale, se poate discuta, așa cum s-a mai făcut, despre caracteristicile operei ibseniene, rigoarea ficțiunii, obsesia ideii, mai mult a idealurilor de perfecțiune și de perfecționare morală, se poate vorbi despre rafinamentul îmbinării unui realism puternic, dens, extrem de concret, cu o atmosferă în care plutește misterul, fluul, un straniu ținând în același timp de pământ, de cer și de mare, de civilizație și de ceea ce este dincolo de civilizație, de porniri perfect explicabile și de impulsuri care vin de undeva, din depărtările ființei omenești, din straturi adânci, insondabile sau care par încă insondabile. Cu voia dumneavoastră îmi voi permite să lăsăm deoparte aceste preocupări strict estetice. Cu voia dumneavoastră vă propun o privire dintr-un alt unghi, mai exact spus, vă propun să discutăm nu despre valoarea artistică a acestei piese care a fost de mult trecută în rândul capodoperelor, ci despre valoarea ei de manifest. Scandalul cu care a fost primită la premieră a fost firesc, îl înțelegem, ne-l explicăm, sincer vorbind, nu numai că îl înțelegem și că înțelegem de ce a avut loc, dar înțelegem că ar fi fost cu neputință ca el să nu fi avut loc, pentru că este aproape incredibil că această piesă a fost gândită așa cum a fost gândită, nu acum 10 ani, nu acum 20 de ani, nu între cele două războaie, când unele țări începeau să-și scoată femeile din rândul minorilor și al debililor mentali, nu înainte de prima conflagrație mondială și nu în plină epocă romanțioasă, în la Belle Époque, cu femei cu talie de lujer, cu coc în vârful capului, când jupa trebuia să acoperă totul cu excepția vârfului botinei, este, spun, incredibil că această piesă a fost gândită astfel acum 100 de ani. Nora este prima femeie din literatura mondială care se descoperă, se autodescoperă, are adică revelația condiției sale, a condiției feminine, adică a unei condiții umane speciale, a unei condiții umane de subsol. O condiție care reduce universul la casă și casa la casa de păpuși. Istoria teatrului geme de conflicte zguduitoare, dar niciodată de-a lungul întregii istorii, nu numai a teatrului, dar a întregii literaturi, nici o femeie nu a cunoscut o trezire, nu de asemenea intensitate, o astfel de intensitate care să meargă până în pragul sinuciderii s-a mai cunoscut, dar niciodată, nicio trezire nu a cunoscut o asemenea învergură pentru că Nora descoperă, autodescoperindu-se, nu numai drama unui destin sau unui grup de destine asemănătoare. Ea descoperă drama întregii, subliniez, a întregii specii feminine. O dramă de proporții mondiale, o dramă care nu ține doar de un moment istoric, o dramă care implică întreaga istorie, întreaga istorie umană, care s-a confundat până în secolul 20 și chiar și în acest secol, cu înfeudarea speciei feminine, o înfeudare treptată care începe în triburi și ginte, să lăsăm deoparte paranteza acelei îndepărtate și tulburi orânduiri matriarhale, înfeudare care începe odată cu legendele acelor viteze și nefericite amazoane și se sfârșește, nu se sfârșește, continuă azi pe o mare parte a globului și pe o și mai mare parte a conștiințelor. Este perfect de înțeles de ce rolul Norei, prima femeie care descoperă cu mintea ei slabă de femeie ceea ce sociologii aveau să descopere abia peste aproape 100 de ani, adică noțiunea de femeie obiect și firește numai noțiunea, e perfect de înțeles, zic, de ce rolul Norei este pentru toate actrițele lumii cam ceea ce este pentru toți actorii lumii rolului Hamlet. Eleonora Duse a fost Nora în Petersburgul anilor 1890, Rejan a lansat-o în Franța sfârșitului de secol, Ludmila Pitoev a triumfat în partea întâi a noului secol, Daniel Delorme la mijlocul acestui secol, Jane Fonda și-a dorit onora ei acordată cu mentalitatea unui ev care nu mai e mediu. E foarte ușor de înțeles de ce o militantă atât de curajoasă ca Jane Fonda a dorit acest rol, s-a bătut pentru el, a deslănțuit în jurul filmului care a rulat și la noi și cu un succes destul de mic, ca să nu zic invizibil, scandaluri în presă, pe tot parcursul turnării filmului, se știe, reporterii s-au ocupat cu o neobișnuită intensitate de neînțelegerile ideologice, într-adevăr ideologice, dintre regizor și protagonista sa. Dar, cum ziceam, filmul a fost primit mai mult cu politețe și cu oarecare nedumerire. Ceea ce nedumera era însă și ideea lui Luzi de a ecraniza Nora, adică o piesă de al cărei conținut era evident străin. Probabil faimosul regizor britanic a fost atras de poezia unui secol peste care ninge patriarhal. Sănii și clopoței, patinoarul cu femei în rochii, lungi, strânse peste corsete, interioare sufocante cu draperii grele, cu mobile trainice bătrânești, cu prea multe broderii lucrate de mână. Firește l-au atras iernile lui Bruegel. Filmul împrumuta de la ele fiorul pașnic, sentimentul de complicitate a omului cu rotirea timpului, cu poșghița gheții, cu fulgul de nea. În consecință, freamătul sărbătorii de iarnă învăluie conflictul într-o atmosferă densă, atât de densă încât la un moment dat contururile dramei abia se mai zăresc în film. Se pare că Luzi chiar asta a și vrut să facă și a și zbutit. Un film de atmosferă.
Elena, ascunde bine bradul. În orice caz, copiii să nu-l vadă până de seară când va fi împodobit.
Șoferia mea a fi ciripind, așa?
Ah, da, ia!
Veverița mea a fi scurt de acolo?
Da!
Când ți-a întors veverița?
În clipa asta, Torvald. Vino să vezi ce cumpărături am făcut.
Nu mă deranja. Cumpărături, zici?
Da.
Cum, atâtea?
Da.
Iar s-a pornit păsăruica și a risipi bănișorii.
E anul ăsta, Torvald, ne putem și noi permite să facem puțin lux. Nu așa, numai cu puțin tel mai mult. Că acum ai să iei o leafă mare și să câștigi mulți, mulți, mulți bani.
Asta abia după anul nou și mai trec 3 luni încheiate până să pot încasa.
Ei, până atunci putem să ne împrumutăm.
Nora, iar ușuratică. Presupune că aș împrumuta azi 1000 de coroane și da, că le cheltui în săptămâna Crăciunului. Iar de revelion îmi cade o cărămidă în cap și gata.
Hai, lasă vorbele astea urâte.
Dar presupune că s-ar întâmpla așa ceva. Ei, atunci...
Dacă ar fi să se întâmple așa ceva, puțin m-ar mai păsa dacă am sau nu datorii.
Dar oamenii de la care ai luat banii cu împrumut...
Aia? Dar cui ar păsa de ei? Niște străini.
Nora, Nora, judeci ca o femeie. Să vorbim serios, Nora. În privința asta îmi cunoști principiile. Nici o datorie, nici un împrumut. Un fel de robie și un fel de întinare coboară peste orice gospodărie care se întemeiază pe împrumuturi. Până în ziua de azi ne-am ținut amândoi dârși pe poziție și trebuie să mai rezistăm tot așa în puținul timp cât va mai fi încă necesar.
Cum vrei tu, Torvald?
Da, cum să nu văd că mica mea ciocârlie își lasă aripile în jos. Cum, Veverița face botișor? Nora, ce-i fi având eu aici în portofel?
Bani!
Iai! Dragă doamne, știu că de Crăciun sunt o seamă de cheltuieri în casă.
10, 20, 30. Ba da, îți mulțumesc. Îți mulțumesc mult, Orvald. Ăștia mi-ajung multă vreme.
Da, chiar așa și trebuie.
Da, așa o să fac. Acum să vin, o să-ți arăt cumpărăturile. Sunt numai chilipiruri. Uite aici, un costum nou pentru Ivan și pe deasupra o sabie. Uite un cal și o trompetă pentru Bob. Păpușa cu leagănă de păpușe sunt pentru Amy. E bineînțeles totul de duzină. Și așa le strică ei imediat. Aici am material de rochie și tulpane pentru slujnice. Adă, dacă ar fi trebuit la urmă, mi se capete mult mai mult.
Da, în pachetul de coloce.
Nu deschide, Torvald. N-ai voie să afli ce-i până de seară, când va fi al tău.
Așa, în atmosfera aceasta, dacă nu frivolă, în orice caz nepăsătoare, aparent nepăsătoare, așa începe piesa. Conversația între soț și soție păstrează până foarte aproape de final tonul unui ciripel voioase sau care se vrea voioase. Nora intră în dramă încredințată că este o femeie care are ceea ce se cheamă o căsnicie fericită. Ea joacă conștient rolul femeii fericite. Îl joacă nu cu ipocrizie, ci cu feminitate, pentru că ideea de feminitate, în această idee, intră treptat această dorință de a crea o ambianță drăgălașă, jucăușă, ciripitoare. Pe vremea aceea și nu numai pe vremea aceea, o femeie fericită era o soție care știa să gângurească și să bată copilărește din palme. Pe vremea aceea și nu numai pe vremea aceea, o femeie fericită era o soție care putea să aibă cu soțul său acest schimb de replici.
A ronțăit botișorul dulcer prin oraș?
De unde, ce idee?
Sigur că botișorul n-a poposit la cofetărie?
Nu, Torvald, te asigur.
Nici măcar n-a gustat vreo dulceață?
Nu, zău
că... Nici câteva fondante?
Nu, Torvald, te asigur că într-adevăr...
Hai, bineînțeles că numai în glumă.
Nu mi-ar trece prin gând să-ți ies din voi.
Așa e. Știu prea bine. În afară de asta, mi-ai dat cuvântul tău? Păstrează-ți micile surprize de Crăciun numai pentru tine, inimioară. Diseară când aprindem pomul, sunt convins că tot le scos tu la iveală.
Datele reale ale problemei, nu toate, dar o parte dintre ele, primele, apar odată cu colega de școală, cu Cristin. Deocamdată, fostele prietene pălăvrăgesc și în zumțetul acesta străbătut de bucuria revederii, încep să se spună timid, dar încep să se spună primele adevăruri.
Închipuieți că soțul meu a ajuns directorul băncii de acțiuni.
Soțul tău, Nora, ce noroc.
Da, un noroc imens. Avocatura nu poate fi o pâine sigură, mai cu seamă dacă nu vrei să te ocupi decât de cazuri cinstite. Și Torvald a rămas întotdeauna credincios vechiului principiu. În asta îi dau toată dreptatea. Crede-mă, e o bucurie mare pentru noi. Chiar de anul nou începe să lucreze la bancă și va căpăta un salariu colosal și o groază de tantieme. De azi încolo putem duce altă viață decât cea de până acum. Să facem ce ne place. Ah, Cristine, cât mă simt de ușurată, de fericită. Da, e un lucru minunat să câștigi bani cu nemiluita, să scapi de povara grijilor, nu-i așa?
În orice caz trebuie să fie tare plăcut când ajungi să ai strictul necesar.
Nu numai necesarul, ci o groază de bani.
Nora, tot nu te-ai cumințit, din școală erai mână spartă.
Așa mai îmi zice Torvat și astăzi, dar Nora, nu-i așa prostuță cum credeți. Drept e că până acum nu am prea avut ce risipi. A trebuit să muncim amândoi.
Și tu?
Da, mărunțișuri, lucruri de mână, tricotaj, broderie și așa mai departe. Știi doar că Torvald demisionase din slujba de la minister când m-a luat. Nu avea nicio speranță de avansare și era nevoit după căsătorie să câștige mai mult ca înainte. Dar în primul an s-a surmenat îngrozitor. A fost silit, așa cum lezneți închipui, să recurgă la tot felul de întelednicii suplimentare. Muncea de dimineață până seara târziu și n-a putut să reziste. S-a îmbolnăvit și era cât vrea să moară. Doctorii au prescris o călătorie într-o țară din sud undeva, unde e cald.
Da, știu, ați fost un an de zile în Italia.
Da, crede-mă, n-a fost ușor lucru să putem pleca. Ivar de-abia se născuse, dar de plecat trebuia în tot cazul să plecăm. A fost o călătorie splendidă și care a salvat viața lui Torvald. Dar a costat bani grei, Cristine.
Da, pot să-mi închipui.
12.000 de taleri ne-a costat. 4.800 de coroane. Ăștia-s bani, nu glumă.
Dar în asemenea ocazie norocul e să și poți avea bani.
Să-ți spun ceva, i-am obținut de la tata.
A, da, așa e, tocmai atunci a murit tatăl tău.
Da, Cristine, chiar atunci. Și gândește-te că nici n-am avut posibilitatea să mă deplasez până la el, să-l îngrijesc. Așteptam zi de zi nașterea micuțului meu Ivar și mai trebuia să-i port de grijă și lui Torvald, care era atât de grav bolnav. Dragul bunul meu tată, n-am avut parte să-l mai văd, Cristine. A fost cea mai grea durere de când m-am măritat.
Da, știu, ai ținut mult la el. Și pe urmă ați făcut voiajul în Italia.
Desigur, din moment ce aveam banii și doctorii ne zoreau, după o lună am pornit în voiaj.
Și soțul tău s-a întors complet restabilit?
Da, zdravân ca peștele în apă.
De fapt, Cristin n-a venit să depene amintiri din copilărie. Vizita ei nu e nici sentimentală, ci nici protocolară. Ea a venit ca să-i ceară vechii sale prietene o mână de ajutor. Soțul ei, un soț pe care nu-l iubise prea mult, murise. Și mama ei, mama pentru care se zbătuse atât de mult, murise și ea, iar frații mai mici nu mai erau mici. Și femeia se trezise deodată singură și femeia înțelegea dintr-o dată că nu știe ce să facă din și cu viața ei.
Nora, îmi simt viața nespus de goală. Gândește-te ce înseamnă să nu mai ai pe nimeni pentru care să trăiești. Aici poate că îmi găsesc mai ușor o ocupație care să mă absoarbă și să-mi stăvilească gândurile. Dacă izbutesc să intru într-o slujbă, vreo muncă de birou.
Nu, dar așa ceva reprezintă un efort și o încordare prea mare și tu ești și așa prea istovită, Cristine. Pentru tine ar fi mult mai nimerit să poți face o virigiatură, să mergi la băi.
Eu n-am un tată care să-mi dăruiască bani pentru o călătorie, Nora.
Iată o observație peste care Nora, nici chiar Nora cea delicată, Nora cea binevoitoare, nu poate trece. Prietena a adins o coardă adevărată, dar cuvintele ei, din necunoaștere de sigur, au făcut ca această coardă adevărată să răsune mincinos. Este ceva în jurul întregii făpturi acestei femei numită Nora, este ceva care răsună fals și pentru prima oară Nora încearcă să distrugă una din multele aparențe înșelătoare. Ea începe să simtă nevoia de a smulge vălurile, nu toate vălurile deocamdată, dar cel puțin primul văl.
Vorbește mai încet. Gândește-te dacă n-are auzit Torvald. Pentru nimic în lume nu trebuie să afle, nimeni să nu afle. În afară de tine, Cristine, nimeni.
Ce anume?
Nu, cu ce? Da. Și eu am făcut ceva de care mă mândresc și mă bucur. Eu i-am salvat viața lui Torvald.
Ai salvat-o? Cum ai salvat-o?
Ți-am povestit de călătoria noastră în Italia.
Da.
Dacă nu pleca atunci, Torvald nu mai avea zile.
Ei, da, și tatăl tău v-a pus la dispoziție mijloacele necesare.
Așa crede Torvald. Și așa cred ceilalți. Însă...
Însă?
Tata nu ne-a dat nicio lăscaie. Eu am procurat banii.
Tu? Toată suma?
12.000 de taleri, 4.800 de coroane. Ei, ce spui?
Dar bine, Nora, cum ai făcut rost? Ai jucat la loterie?
La loterie... Ce merit mai aveam?
Atunci cum ai obținut banii?
Tra-la-la.
De împrumutat nu găseai la cine să te împrumuți.
Zău, de ce nu?
Pentru că o femeie fără consimțământul bărbatului nu poate contracta un împrumut.
Zău, dar dacă femeia dă dovadă de pricepere în afaceri, dacă e o femeie care știe cum să se comporte, atunci...
Dar nu pricep o vorbă, Nora, din ce vrei să spui?
Nici nu-i nevoie. N-am afirmat că am împrumutat banii pe numele meu. Am putut să mi-i procur pe altă cale. Aș fi putut să-i primesc de la un adorator. Când te ajută un pic de frumusețe, după cum vezi...
Curat că nu ești în toate mințile.
Acum, Cristine, chiar că ți-am stârnit de-a bine la curiozitatea.
Ascultă-mă, dragă Nora. Sper că n-ai făcut vreo nesocotință.
E o nesocotință? Să salvezi viața bărbatului tău?
Totuși, când ai trecut peste consimțământul lui, când fără știrea lui...
Dar era necesar să nu știe. Domne, cum te nu pricep? Nu trebuia nici măcar să bănuiască cât de grav bolnav era. Doctorii m-au luat deoparte, spunându-mi că viața lui este în primejdie și că numai o îndelungată ședere într-un climat sudic îl mai poate salva. Crezi că n-am încercat întâi prin toate mijloacele să ies din impas? În timp am străduit să-l conving ce plăcere mi-ar face dacă aș călători și eu în străinătate, ca atâtea alte femei. Cât nu l-am rugat, cât n-am plâns, i-am atras atenția că trebuie să țină seama că sunt însărcinată, să fie bun să-mi facă hatârul, dându-i să înțeleagă că ar putea contracta un împrumut. Atunci, Cristine, numai că nu l-au apucat furiile. Spunea că sunt o ușuratică și că datoria lui de soț e să nu cedeze la nazurile și mofturile mele. Lasă, nu mai gândeam în sinea mea. Tot am să te scap. Și atunci am recurs la acest expedient.
Și n-a aflat mai târziu că banii nu proveneau de la tatăl tău?
Nu, niciodată. Tata a murit curând după aceea. Aveam de gând să-i mărturisesc totul și să-l rog să nu mă dea de gol față de Torvald. Dar cum din păcate a zăcut atât de greu bolnav, nu i-am mai spus nimic.
Dar mai târziu nu te-ai spovedit soțului tău?
Nu, pentru Dumnezeu. Cum crezi că ar fi fost cu putință? Lui care în asemenea privințe e atât de sever. Și în afară de asta, Torvald, cu amorul propriu masculin, ce penibil i-ar fi fost lui. Ce umilință ar fi îndurat, simțind că l-am îndatorat și eu cu ceva. Nu, s-ar fi năruit pentru totdeauna dulce armonie dintre noi. Căsnicia noastră atât de frumoasă, atât de fericită, n-ar mai fi ce e.
Iată, va să zică, una din primele minciuni. O minciună sfântă, dar o minciună care trebuie menținută pentru că...
Torvald, cu amorul propriu masculin, ce penibil ar fi fost lui. Ce umilință ar fi îndurat, simțind că l-am îndatorat eu cu ceva.
Iată așadar prima minciună pe care s-a clădit această căsnicie, cum spunea Nora, atât de frumoasă și atât de fericită. Dar deocamdată Nora se crede, și nu numai se crede, dar se simte fericită, cu toate că e obsedată de creditor, hărțuită de creditor care vrea dobânda, vrea dobânzile, și dobânzile trebuie plătite pe sub ascuns.
Iarna trecută am avut norocul să mi se dea texte de copiat cu duiumul. Mă închideam în fiecare seară în odaia mea și scriam până noaptea târziu. Câteodată eram atât de obosită, atât de obosită. Totuși nu poți să-ți închipui câtă putere îmi da gândul că în felul ăsta câștig bani. Aveam impresia că sunt și eu un bărbat.
Vă să zic că aveam impresia că sunt și eu un bărbat. Când spune aceste cuvinte, Nora nu vrea firește să-și piardă nici grația, nici dulceața feminină, extrem de feminină. Ea nu vrea să aibă impresia că e un bărbat, dar vrea, începe să vrea să aibă impresia, și nu numai impresia, dacă se poate, certitudinea că este un om. Ca să ajungă la impresia de om, trebuie neapărat să treacă prin această frază.
Aveam impresia că sunt și eu un bărbat.
Nora are numai o impresie și împrejurările vieții, a unei vieți reprezentate deocamdată de creditor și de șantajul lui, îi dau prilejul să afle că această impresie este de fapt o iluzie.
Acum vă rog să mă ascultați, stimată doamnă. Mă văd silit să vă expun lucrurile ce v-am mai amănunțit.
Cum așa?
Când soțul dumneavoastră zăcea bolnav, ați recurs la mine ca să obțineți 12.000 de taleri cu împrumut.
Nu cunoșteam pe nimeni altcineva.
Și-am făgăduit să vă procur banii.
I-ați și procurat.
Făgăduisem să vă obțin suma în anumite condiții. Bine, pe atunci erați atât de impresionat de boala soțului dumneavoastră și atât de zorită să obțineți banii de voiaj, încât nu vă mai era gândul la celelalte circumstanțe accesorii. Trebuie de aceea să vi le reamintesc. Așadar, făgăduisem să vă obțin banii în schimbul unei polițe în felul cum v-am propus.
Și pe care am subscris-o.
Bun. Dar la poliță mai pretindeam adaos câteva rânduri prin care tatăl dumneavoastră să garanteze suma. Aceste rânduri urmau să fie semnate de tatăl dumneavoastră.
Urmau să fie? Au și fost iscălite.
Data contractării împrumutului rămăsese în alb, urmând ca tatăl dumneavoastră să însemne data la care își dădea semnătura. Cred că vă mai reamintiți, stimată doamnă.
Da, cred că mi-aduc aminte.
Apoi v-am înmânat polița ca să o trimiteți prin poștă tatălui dumneavoastră spre semnare, adevărat?
Da.
Ceea ce, desigur, ați fi făcut imediat, pentru că după 4-5 zile mi-ați adus polița înapoi întărită cu iscălitura tatălui dumneavoastră, drept care vi s-a onorat suma imediat.
Da, și nu m-am achitat la rândul meu cu promptitudine la termene?
Destul de relativ. Dar ca să revenim la subiectul conversației noastre, acele timpuri au fost timpuri de grea restriște pentru dumneavoastră, stimată doamnă.
Bineînțeles că au fost.
Și tatăl dumneavoastră zăcea grav bolnav.
Și trăia zilele din urmă.
Curând după aceea a și murit.
Da.
Spuneți-mi, doamnă Helmer, oare mai știți în ce zi a răposat tatăl dumneavoastră? Adică data.
Tata a murit la 29 septembrie.
Exact. M-am informat mai târziu. Și tocmai din pricina acestei ciudate împrejurări nu mă pot dumiri în niciun fel.
Ce împrejurare ciudată? Nu înțeleg.
Împrejurare ciudată, stimată doamnă, e faptul că tatăl dumneavoastră a iscălit această poliță la 3 zile după ce murise.
Cum așa? Nu pricep.
Părintele dumneavoastră a decedat la 29 septembrie.
Da.
Și priviți aici, aici își datează iscălitura tot dânsul.
Da.
Pe ziua de 2 octombrie. Nu vi se pare ciudat, stimată doamnă? Ați putea să-mi explicați? Se vede că de colo și faptul că aceste cuvinte 2 octombrie și anul nu par să fie scrise de tatăl dumneavoastră. Scrisul seamănă mai degrabă cu al unei alte persoane pe care o cunosc. E, mă rog, asta se explică. Poate tatăl dumneavoastră a uitat să-și dateze semnătura și altcineva a completat o dată aproximativă, în vreme ce știrea morții lui nu ajunsese încă până aici, fără vreo intenție culpabilă. Esențialul însă este iscălitura, întrucât e perfect autentică. Nu-i așa, doamnă Helmer? Tatăl dumneavoastră a pus semnătura cu mâna lui.
Nu. Eu l-am iscălit pe tata.
Vai, vai, stimată doamnă, știți ce mărturisire periculoasă ați făcut?
De ce? Foarte curând vă veți recăpăta toți banii.
Permiteți-mi numai o singură întrebare. De ce n-ați trimis actul spre semnare tatălui dumneavoastră?
Era imposibil. Tata zăcea bolnav. Dacă aș fi încercat să-l rog să semneze, ar fi urmat să-i explic și cauzele pentru care aveam nevoie de bani. Dar unui om atât de grav bolnav nu puteam să-i spun că e în joc viața soțului meu. Era absolut imposibil.
Atunci ar fi fost mai bine pentru dumneavoastră să fie amânat voiajul în străinătate.
Nu, era cu neputință. Călătoria avea drept scop să salvez viața soțului meu. La asta nu puteam renunța.
Dar nu v-ați gândit că în felul acesta mă înșelați?
Asta nu prezenta pentru mine nicio importanță. Personal nu mă privea câtuși de puțin. N-aveam cum să vă determin altfel, când îmi făceați nenumărate dificultăți și nu aveați pic de suflet, deși ați știut perfect cât de gravă era boala soțului meu.
Doamnă Helmer, văd că, în modul cel mai sincer, nu vă dați seama de vinovăția dumneavoastră. Dar vă pot spune, fapta pe care am comis-o odinioară și care mi-a năruit tot prestigiul meu cetățenesc, n-a fost nici mai mare, nici mai dăunătoare.
Noastră, vreți să mă convingeți că ați făcut o faptă vitejească? Că vroiați să salvați viața soției dumneavoastră?
Legile nu vor să știe că o culpă poate avea justificare.
Atunci tare proaste-s legile.
Proaste sau neproaste, dacă depun în justiție acest peticuț de hârtie, judecătorul se va pronunța conform legii.
Asta n-am să cred în ruptul capului. Cum adică? O fată să n-aibă dreptul să-și scălească pe tatăl ei, care e bătrân și trage să moară, când prin această iscălitură îi cruță o îngrijorare și un necaz? O femeie să nu aibă dreptul să scape viața bărbatului ei?
Nu. În lumea aceea, în anul acela, o femeie nu avea dreptul să scape viața bărbatului ei. Societatea nu aproba și, ceea ce este infinit mai dureros și mai sfâșietor pentru ea, bărbatul căruia i-a salvat viața nu aproba nici el, pentru că pentru el amorul propriu masculin...
Thorvald, cu amorul propriu masculin, ce penibil i-ar fi fost lui, ce umilință ar fi îndurat, simțind că l-am îndatorat eu cu ceva.
Și nu numai amorul propriu, dar și respectarea conveniențelor, a unor conveniențe care nu dădeau voie unei femei nu să spună, dar nici măcar să gândească.
Aveam impresia că sunt și eu un bărbat.
Prin urmare, omenirea refuză unei femei să se simtă om. Cum spuneam la început, este aproape incredibil că piesa aceasta a fost gândită așa cum a fost gândită acum 100 de ani. Nora este prima femeie din literatura mondială care își înțelege condiția de prizonieră. Este prima femeie care îndrăsnește să accepte că mai presus de condiția ei de femeie este condiția ei de om. Trezirea ei este o bulversantă revelație, o revelație pe care începe să o presimtă, o presimte, dar încearcă să o întârzie, întârzind momentul în care el, Thorvald, va deschide cutia de scrisori, va deschide scrisoarea care va produce trezirea lui. Trezirea și revelația, pentru că și Thorvald este pus în situația să se trezească și să aibă o revelație. Revelația soției sale, revelația acestei femei care cu câteva minute înainte era veverița mea, păpușica mea, ciocârlia mea, iar acum dintr-o dată ciocârlia își întrerupea trilul, iar acum porumbița speriată îi apărea brusc că nu mai e speriată, iar acum păpușica mea se dovedea la fel de brusc și la fel de brutal că înceta să mai fie și păpușică și a mea, a mea, adică a lui. A lui, așa cum crezuse cu câteva minute mai înainte, când el și ea și-au spus noapte bună, când ea renunțase să mai întârzie momentul, când Nora înțelesese că este inevitabil mai mult, că este imperios necesar ca el să citească scrisoarea.
Soția mea dragă, îmi pare că niciodată nu te-am ținut îndeajuns numai pentru mine. Știi tu, Nora, câteodată mi-aș dori ca tu să fii amenințată de o praznică primejdie, pentru ca să am prilej să jertfesc pentru tine și avere, și viață, și totul.
Acum citește-ți scrisorile, Thorvald.
Nu, acum nu. Acum vreau să rămân cu tine, draga mea soție.
Cu gândul la moartea prietenului tău?
Ai dreptate. Le-a zguduit deopotrivă. Între noi și-a făcut loc gândul hâd al morții și al pierzaniei. Trebuie să ne eliberăm de acest simțământ. Până atunci, să mergem fiecare în odaia lui.
Thorvald, noapte bună. Noapte bună.
Noapte bună, păsărică încântătoare. Somn ușor, Nora. Acum am să-mi citesc scrisorile.
Reacția era previzibilă, mai mult prevăzută.
Nora! Ce e asta? Cunoști cuprinsul scrisorii?
Da, știu, lasă-mă să mă duc, lasă-mă să plec.
Încotro!
Nu încerca să mă oprești, Thorvald, nu încerca să mă salvezi.
Moșătorul, este adevărat? E adevărat ce scrie? Groaznic. Nu se poate. Și nu poate să fie adevărat.
E adevărat, te-am iubit mai presus de orice pe lume.
Nu-mi veni cu fraze lamentabile.
Thorvald!
Nenorocit-o, ce-ai făcut?
Thorvald, dă-mi drumul. N-ai să-i spășești tu pentru mine? Să nu iei asupra-ți fapta.
Fără teatru. Stai aici și dă-mi socoteala. Îți dai seama ce ai făcut? Răspunde-mi, îți dai seama?
Da! Acum încep să înțeleg de plin.
Ce groaznică trezire. În toți acești 8 ani, ea, care a fost bucuria și mândria mea, o prefăcut, o mincinoasă. Ba mai rău,
mai rău, o criminală.
Ce ticăloșie nemărginită în care se scufundă totul. Ar fi trebuit să mă aștept la așa ceva. Era de prevăzut. Ușuraticele principii ale lui taicătul le-ai moștenit întocmai. Nici o religie, nici o morală, nici un simț al datoriei. Cât sunt de pedepsit că nu l-am văzut în adevărata lui lumină. Ce-am făcut a fost numai pentru tine și acum poftim răsplata.
Da, așa-i.
Mi-ai distrus întreaga fericire. Tot viitorul meu l-ai nimicit. Mă îngrozesc numai când îmi aduc aminte. M-ai făcut să ajung la cheremul unui individ lipsit de orice scrupule, în stare să facă din mine orice vrea, să-mi pretindă oricât, să dispună de mine, să-mi dea porunci după plac, fără ca eu să pot să spun o vorbă. Să ajung să mă nărui, să mă scufund într-un chip atât de lamentabil, numai din capricile unei muieri ușuratice.
Dacă dispar din lumea asta, ai să fii liber.
Lasă farsele. Ci taică-te obișnuia să aibă un astfel de repertoriu cu fraze de-a gata. Ce aș folosi dacă n-ai mai fi pe lume, cum zici? N-aș avea nici cel mai mic avantaj. El poate și atunci să dea în vile acele întâmplate. Și dacă o face, o să fiu bănuit că n-am fost trăind de cele ce-ai comis. Vor crede poate că eu te-am îndrumat, sunt deoparte și că eu te-am împins. Pentru toate astea trebuie să-ți mulțumesc ție, pe care te-am ținut ca în palmă în tot timpul căsniciei noastre. Acum înțelegi ce mi-ai făcut?
Da.
Îmi stă mintea în loc și tot nu vine să cred. Nu pot înțelege. Trebuie să vedem în ce fel putem scăpa.
Lasă șalul. Dă-l jos când îți spun.
Trebuie să-l împac pe omul ăsta în vreun fel oarecare. Toată chestia trebuie să fie mușamalizată. Că despre tine și mine trebuie să părem la fel ca până acum. Bineînțeles, nu mai așa de ochii lumii. Așa că rămâi mai departe aici în casă. Asta e de la sine, înțeles. Dar nu-ți mai e îngăduit să te ocupi de educația copiilor. Nu mai îndrăznesc să ți-i încredințez. Să fiu silit să spun asta femeii iubite din tot sufletul și pe care încă... Dar totul trebuie să se sfârșească. De azi nu mai e vorba de fericire, ci de salvarea dărâmăturilor, a rămășițelor, a aparențelor.
Ziceam, reacția era prevăzută. Ceea ce nu era prevăzut, ceea ce era într-adevăr imprevizibil, era reacția creditorului care renunță la răzbunare și la șantaj, la capătul unui proces sufletesc în care Cristin, prietena Norii, are un rol determinant, dar despre acest proces, despre această decădere și refacere din propria cenușă, această sumară prezentare nu și-a propus să se ocupe. Acum ne ocupăm doar de Nora și de soțul ei și iată-l pe soțul ei în posesia celei de-a doua scrisori de la creditor și iată-l pe soț citind o configurare și iată-l pe soț exclamând:
Nora! Nora!
Trebuie să mai citesc o dată. Da, așa e. Sunt salvat, Nora! Sunt salvat!
Și eu?
Și tu, firește. Amândoi suntem salvați. Tu și eu. Uite-te, ne înapoiază polița ta. Scrie că regretă și se căiește. În viața lui a survenit o orientare fericită. Dar ce scrie el mi-este indiferent. Suntem salvați, Nora. Nimeni nu-ți mai poate imputa nimic. Nora. Dar întâi să piară toate aceste lucruri dezgustătoare. Stai să controlez. Nu, nici nu vreau să mă mai uit. Toată povestea asta să nu mai fie pentru mine decât un coșmar. Gata, așa, acum nu mai există. Mi-a scris încă din seara de ajun. Trebuie să fi fost 3 zile groaznice pentru tine, Nora.
Am dus o luptă cumplită aceste 3 zile.
Și te-ai zbuciumat în chinuri fără să îndrăjnești altă scăpare decât în... Dar toate amintirile astea urâte să ne mormântăm definitiv. De acum putem chiui și să strigăm: a trecut, a trecut! M-auzi, Nora? M-auzi? Pare că încă nu realizezi. A trecut! Dar asta ce mai e? Mutra asta împietrită. Vieta mea, Nora. Te înțeleg, micuț. Încă nu-ți vine să crezi că te-am iertat. Dar te-am iertat.
Așadar, Torvald a iertat-o pe Nora pentru că i-a salvat viața. Torvald e mândru de această mărinimie. El este încredințat că păsărica mea, ciocârlia mea, veverița mea îi va fi recunoscătoare toată viața, numai că păpușica mea...
Ce înseamnă să nu te culci? Te-ai îmbrăcat din nou?
Da, Torvald, m-am îmbrăcat din nou.
Tu de ce? Acum, la ora asta?
La noapte nu dorm.
Dragă Nora, adică...
Încă nu e prea târziu. Ia loc, Torvald. Avem de vorbit.
Nora, ce înseamnă asta? Atâta răceală...
Ia loc! Durează. Am să-ți spun multe.
Mă neliniștești, Nora. Și nu te înțeleg.
Da. Tocmai despre asta este vorba. Nu mă înțelegi? Și nici eu, la rândul meu, nu te-am înțeles până în ceasul de față. Te rog, nu mă întrerupe. Ascultă-mă numai. Avem o răfuială, Torvald.
Cum adică?
Așa cum stăm față în față, tot nu-ți dai seama.
Ce să-mi dau seama?
Sunt 8 ani de când ne-am luat. Și încă nu-ți vine a crede că tu și eu, bărbat și soție, avem astăzi pentru întâia oară o discuție serioasă.
O discuție serioasă? Cum adică?
8 ani de-a rândul, ba mai mult. Din primele zile când ne-am cunoscut, n-am schimbat între noi măcar o vorbă serioasă în chestiuni serioase.
Nu cumva era să-ți împărtășesc contrarietăți la care n-aveai cum să iei parte?
Nu vorbesc de contrarietăți. Remarc numai că noi n-am stat niciodată împreună de vorbă pentru a ne sfătui în vreo problemă esențială.
Bine, dragă, nu, așa ceva nici n-ar fi fost pentru tine.
Acum am ajuns în miezul problemei. Tu nu m-ai înțeles niciodată, Torvald. Mari păcate v-ați făcut cu mine. Din tâi tata și pe urmă tu.
Cum, amândoi? Noi amândoi care te-am iubit mai presus decât orice pe lume?
Nu m-ați iubit niciodată. Vă făcea o deosebită plăcere să fiți îndrăgostiți de mine.
Nora, ce vorbesc astea?
Ei da, așa e, Torvald. Când eram la tata acasă, el își expunea punctele lui de vedere în orice privință și eu trebuia să mă supun. Dacă vreodată aveam vreo părere personală, trebuia să o năbuș fiindcă s-ar fi simțit contrariat. Îmi spunea că sunt păpușa lui și se juca cu mine cum te joci cu o păpușă. Am ajuns pe urmă în casa ta.
Așa vorbești despre căsnicia noastră?
Adică vreau să spun că am trecut din mâinile tatii între ale tale. Ai orânduit totul după gustul propriu și într-astfel am dobândit aceleași gusturi cu tine. Mă prefăceam numai că am aceleași gusturi. De fapt, nici mai știu. Poate chiar le și aveam. Când așa, când altfel. Acum când caut să-mi reamintesc, mi se pare că am trăit aici ca un milog, numai pentru o bucătură de pâine. Trăiam pentru că te distram pe tine, Torvald, cu șăgălniciile mele. Tu și tata v-ați făcut păcate grele cu mine. Voi sunteți de vină că nu s-a ales nimic de capul meu.
Ce ridicolă și... Ce lipsită de recunoștință ești, Nora. Nu te-ai simțit fericit aici?
Nu, niciodată. Am crezut că sunt, dar n-am fost.
N-ai fost? N-ai fost fericită?
Nu. Am fost veselă. Atât. Și tu erai foarte drăguț. Dar căminul nostru n-a fost altceva decât o casă cu păpuși. Ți-am fost soția păpușă, așa cum acasă la tata eram copilul păpușă. Și copiii mi-au fost la rândul lor păpuși. Când apucai să te joci cu mine, petreceam cum petreceau copiii când îi luam eu și mă jucam cu ei. Așa a fost căsnicia noastră, Torvald.
Vorbele tale e un grăunte de adevăr, oricât ar fi de exagerate ca proporții și sens. Dar începând de acum va fi altfel. Au trecut zilele de joacă. E vremea să începem educația.
Educația cui? A mea? Sau a copiilor?
Atât a ta cât și a copiilor, dragă Nora.
Ah, Torvald, tu nu ești omul care să mă educe, făcând din mine femeia pe care ți-o dorești tu.
Și asta mi-o spui așa, de-a dreptul?
Și eu. Sunt eu oare în stare să-mi educ copiii?
Nora!
N-ai spus chiar tu, mai înainte, că nu ți-e îngăduit să-mi încredințezi o asemenea menire?
Dar cum pot să ții seama de asta?
Totuși ai avut multă dreptate. Nu sunt aptă pentru asemenea menire. Am o altă dorință pe care trebuie mai înainte să o îndeplinesc. Trebuie să-mi fac mai întâi propria mea educație. Și tu nu ești omul în stare să mă ajute la așa ceva. Eu singură trebuie să-mi o fac. Iată de ce te părăsesc chiar acum.
Revoltător. Vrei să te sustragi de la cele mai sfinte îndatoriri?
Ce înțelegi tu prin îndatoriri sfinte?
E trist că trebuie să ți le spun eu. Sunt îndatoririle față de soțul și de copiii tăi.
Am alte îndatoriri care îmi sunt tot atât de sfinte.
Nu mai ai.
Ba da, am îndatoririle față de mine însămi.
Mai înainte de orice ești soție și mamă.
Mai înainte de orice sunt om, ca și tine. Sau cel puțin trebuie să încerc să devin. Știu bine, Torvald, că lumea o să-ți dea ție dreptate. Și că așa scrie și în cărți. Dar eu nu mai pot lua drept sentință ce spune lumea și ce scriu cărțile. Trebuie să cuget singură ca să ajung să mă lămuresc.
Nu ești lămurit asupra situației tale în propria ta familie? Nu ai în privința asta sfetnicul cel fără de greș? Nu ai religia?
Da, Torvald, aproape că nu mai știu ce e religia.
Ce spui? Ce?
Știu atât cât ne-a spus pastorul Hansen când am fost la spovedanie. Propovăduia că religia e cu tare și cu tare. Când am să mă lămuresc singur asupra acestor păreri și voi ajunge să mă bizui numai pe mine, am să încerc să-mi clarific și asta. Vreau numai să-mi dau seama dacă cele spuse de pastorul Hansen sunt adevărate și mai cu seamă dacă sunt adevărate pentru mine.
Nemaipomenit. Nemaipomenit să auzi asemenea vorbe din gura unei femei tinere. Dacă nici religia nu izbutește să-ți fie călăuz, atunci lasă-mă să apelez la conștiința ta. Ai cel puțin simțul moralei? Sau răspunde-mi, poate nici atât nu ai.
Da, Torvald, nu e ușor să-ți răspund, Torvald. Îmi e absolut imposibil să știu. În privința asta am ajuns la o confuzie totală. Am păreri cu totul opuse alor tale. Acum aud că și legile ar fi intrat fel decât îmi închipuiam, dar că în felul lor ar fi drepte. Vezi tu, asta nu-mi intră în cap. Cu alte cuvinte, n-ar fi legal ca o femeie să vrea să cruțe pe tatăl ei care e pe moarte, și nici legitim ca o femeie să salveze viața soțului ei. Așa ceva nu pot crede.
Vorbești ca un copil. Nu înțelegi societatea în care trăiești.
De bună seamă că nu înțeleg. Dar acum am să mă silesc să le cercetez toate cu mai multă atenție. Să ajung să-mi dau seama de partea cui e dreptatea. De partea societății sau de partea mea.
Nu ești bolnavă, Nora. Astea sunt friguri. Chiar cred că aiurezi.
Sunt sigură că nici când n-am simțit, n-am înțeles atât de limpede ca în clipa de față.
Mai siguranță că e limpede și drept gândul care te face să te desparți de soț și de copii?
Fără îndoială.
Păi atunci nu mai rămâne decât o singură explicație.
Care?
Că nu mă mai iubește.
Chiar așa e,
Nora. Cum și mi-o spui? Fără înconjur?
Cu durerea marnică, Torvald. Pentru că față de mine ai fost întotdeauna bun. Dar ce-ai de făcut? Nu te mai iubesc.
Este și asta o convingere limpede și e sigură?
E o convingere foarte limpede și foarte sigură. În fond, din pricina asta nu vreau să mai rămân aici.
Ai putea să-mi explici ce te-a făcut să pierzi dragostea pentru mine?
Da, Sunt în stare. Aseară, când minunea nu avusese loc, mi-am dat seama că nu ești așa cum te închipuiam.
Fii mai clar, nu pot să pricep.
De-a lungul celor 8 ani am așteptat răbdătoare, pentru că îmi dădeam seama că o minune nu se poate întâmpla în fiecare zi. Când s-a abătut pacostea asupra mea, mi-am zis și aveam o convingere nezdruncinată: acum o să se întâmple minunea. Când zăcea afară scrisoarea lui Krogstad, nu m-am gândit nicio clipă că ai să te supui plecat la pretențiile lui. Dimpotrivă, eram ferm convinsă că vei replica: n-ai decât să trâmbițezi fapta, adu-o la cunoștința lumii întregi. Și dacă ar fi fost așa...
Ei, și cum, dacă îi dădeam drept pradă terfelirea, înjosirea propriei mele soții?
Dacă ajungea să cuteze, atunci eram ferm convinsă că ai să sari în locul meu, luând asupra-ți toate și strigând: eu sunt vinovatul.
Nora,
scoți că nu aș fi acceptat niciodată o asemenea jertfă din partea ta? Ai perfectă dreptate. Dar ce ar fi contat asigurările mele față de învinuirile pe care ți le-ai fi adus singur? Asta era minunea mântuitoare pe care o așteptam cu inima strânsă, și ca să pot să o împiedic, ca să o zădărnicesc, mi-aș fi pus capăt vieții.
Nora, aș munci pentru tine bucuros zi și noapte. Aș îndura pentru tine griji și necazuri. Dar nimeni nu-și jerfește propria lui onoare din dragoste pentru altcineva.
Sute de mii de femei s-au jertfit într-astfel.
Nu vorbești, ci gândești ca un copil neascultător.
Tot ce se poate. Dar tu nici nu gândești, nici nu vorbești ca un om de care să mă alătur. Când a trecut teama ta, nu teama de primejdia ce mă amenința, ci de urmările ce ar fi putut să le aibă pentru tine, când a trecut primejdia, aveai aerul ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Eram exact ca înainte, din nou ciocârlia ta micuță, păpușica ta pe care voiai să o duci în palmă cu îndoită grijă, pentru că e plăpândă și se poate sfărâma ușor. Thorvald, în clipa aceea am ajuns să-mi dau seama că de-a lungul a 8 ani de zile am trăit la oaltă sub același acoperământ cu un om străin cu care am făcut 3 copii.
Nora, cum n-am să-ți mai pot fi de aici înainte decât un străin?
Ah, Thorvald, ca să se mai schimbe lucrurile, ar trebui să se întâmple o minune minunată.
Care e minunea minunată?
Ar trebui ca noi amândoi, în tine și în mine, să se petreacă o atât de adâncă prefacere, încât... Ah, Thorvald, eu nu mai cred în minuni.
Dar eu vreau să cred. Rostește-ți gândul până la sfârșit. O atât de adâncă prefacere încât...
încât traiul nostru împreună să poată deveni sufletește o căsnicie.
Nora este incontestabil opera unui vizionar. Analiza monumentală pe care Simone de Beauvoir a făcut-o în 1948 într-o operă capitală ca Al doilea sex, Femeia mistificată, cartea supraintitulată Cartea care a schimbat soarta femeilor, de Betty Friedan, tot ceea ce s-a scris și tot ceea ce se scrie despre condiția femeii azi stă cuprins în termenii în care Ibsen a gândit Nora acum 100 de ani. Deci cu 10, cu 100 de ani înaintea filozofilor, înaintea sociologilor, Ibsen a înțeles ceea ce foarte mulți dintre contemporanii noștri nu pot încă înțelege, și anume că singura cale pentru ca femeia să-și îndeplinească îndatoririle sale feminine este ieșirea femeii din orizontul feminin. Abandonarea nu a casei, ci a casei de păpuși. În filmul despre care vorbeam mai înainte, Luzi n-a prea fost tulburat de actualitatea mesajului lui Ibsen. Un text extrem de modern, atât de modern încât după 100 de ani mai surprinde și mai suscită controverse, era citit cu un glas academic, cu tot efortul, cu tot talentul celor două mari actrițe. Pelicula avea ceva din aerul prăfuit al spectacolelor filmate. O dramă polemică, un sens militant, o patetică revendicare erau privite din afară cu un surâs indulgent, un surâs de bărbat amuzat, amuzat dar deloc tulburat, care urmărea cu toleranță și cu un secret sarcasm discursul patetic al unei femei care spunea:
înainte de orice sunt om, ca și tine. Sau cel puțin trebuie să încerc să devin. Știu bine, Torvald, că lumea o să-ți dea ție dreptate. Și că așa scrie și în cărți. Dar eu nu mai pot lua drept sentință ce spune lumea și ce scriu cărțile. Trebuie să cuget singură ca să ajung să mă lămuresc.
Nu ești lămurit asupra situației tale în propria ta familie? Nu ai în privința asta sfetnicul cel fără de greș? Nu ai religia?
Da, Torvald, aproape că nu mai știu ce e religia.
Ce spui? Ce?
Marele cusur al filmului era bonoma lui imparțialitate. Nora își arunca pelerina pe umer și fugea ca să-și pună capăt zilelor. Regizorul trăgea din trabuc, privea pe fereastră, privea ce frumos cade neaua și se gândea probabil ce exaltată este femeia aceasta numită Nora, care vrea să plece de la căldurică pe un frig, pe un frig atât de mare. Nu e singurul care gândea așa și nu e singurul care mai gândește astfel. Nu e singurul care crede că e mai bine, că este infinit mai bine să fii păsăruica mea și veverița mea și păpușica mea decât să înfrunți nămeții, să înfrunți anotimpul friguros, adică lumea, adică viața, luându-ți toate riscurile, inclusiv pe acela de a nu mai auzi:
arunțăit botișorul dulcior prin oraș?
Nu, aș de unde? Ce idee?
Sigur, sigur că botișorul n-a poposit la cofetărie.
Nu, Torvald, te asigur că...
Nici măcar n-a gustat vreo dulceață.
A, nu, zău că nu.
Nici câteva fondant.
Nu, Torvald, te asigur că într-adevăr...
Repede, bineînțeles că nu mai în glumă.
Nu mi-ar trece prin gând să-ți ies din voie.
Așa e. Știu prea bine. În afară de asta, mi-ai dat cuvântul tău. Păstrează-ți micile surprize numai pentru tine, inimioară. Diseară, când aprindem pomul, sunt convins că tot le scoți tu la iveală.
Este incredibil, repet pentru ultima oară, că piesa a fost scrisă într-o epocă în care nimeni în afară de puțini vizionari, nimeni nu concepea că femeia are dreptul să iasă dintr-o casă cu multe, cu foarte multe broderii lucrate de mână, o casă numită Casă de Păpuși.
Ați ascultat Biografia unei capodopere, Nora, de Henry Gibson, o emisiune de Ecaterina Oproiu. Au interpretat Gina Patrichi, Victor Rebenciuc, Ion Marinescu, Ica Matache. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.